πρώτο πρόγραμμα. Πρώτος στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Είναι Κυριακή 1η Ιουνίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στον ήχο Γιάννης Πρίντεζης, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Ξενοφών Ζικίδης και Σπύρος Ερέτης, τα διεθνή απολυδεύκης Παπαδόπουλος, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου. Να δούμε τώρα μαζί τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Αναγκαία η κατάργηση του ΠΑΚΕΠΕ, δηλώνει ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανάρτησή του. Διαβεβαιώνει τους αγρότες ότι θα καταβληθούν κανονικά οι ενισχύσεις. Ιδιαίτερη μνήμα στην δημιουργία νέας εποπτικής αρχής για την ακρίβεια. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας τον 49χρονο Τούρκο μαφιόζο που πυροβόλησε εναντίον στελεχών της ΕΗ. Πεντάλματα σύλληψης πριν από λίγο σε βάρος των συνεργατών του. Ελληνική αντιπροσωπεία στην Αίγυπτο για το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Μονής Σινά. Τηλεφωνική επικοινωνία Φάμελου με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πας σε Ελλάδος Ιερώνυμο. Δύο γέφυρες κατέρευσαν και τρένα συγκρούστηκαν στη Ρωσία με νεκρούς και τραυματίες. Αμφιβολίες για το αν θα γίνουν αύριο οι δεύτερες ειρηνευτικές συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ισραήλ απορρίπτουν την απάντηση της Χαμάς για απάυση των επιχειρήσεων στη Γάζα. Τουλάχιστον 21 νεκροί Παλαιστίνοι από Ισραηλινά πυρά σε σημείο διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας. Στη Βουλή ο νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας με αυστηροποίηση και κλιμάκωση των ποινών, μειώσεις στα όρια ταχύτητας και αυστηρές ποινές για τη χρήση κινητού. Στην δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το νομοσχέδιο που απαγορεύει την πώληση προϊόντων καπνού και αλκοόλ σε ανήλικους. Δύο νεκροί, δεκάδες τραυματίες και επιθέσεις σε πολυτελή καταστήματα στη Γαλλία. Αμαυρώθηκαν οι πανηγυρισμοί για την κατάκτηση του Champions League από την Paris Saint-Germain. Στην κατάργηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αναφέρεται ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανάρτησή του, διαβεβαιώνει τους αγρότες ότι θα καταβληθούν κανονικά οι ενισχύσεις, κάνει ιδιαίτερη μνήμα στη δημιουργία της νέας εποπτικής αρχής για την ακρίβεια στην αγορά, για την προστασία του εισοδήματος των πολιτών, ενώ αναφέρεται και στον προσωπικό αριθμό. Ο Δημήτρης Γκάτσιος θα μας δώσει τώρα τα κυριότερα σημεία στα οποία αναφέρεται ο Πρωθυπουργός. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν χαρακτηρίζει αναγκαία την κατάργηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την απορρόφηση των αρμοδιοτήτων από την ΑΔΕ με στόχο, όπως αναφέρει στην Κυριακάτικη ανάρτησή του, τη δημιουργία ενός ενιαίου διαφανούς και λειτουργικού συστήματος αγροτικών πληρωμών και ενισχύσεων. Η κυβέρνηση παράλληλα χαρακτηρίζει διαρκή τη μάχη για την προστασία των καταναλωτών, προτάσσοντας ένα πλέγμα από κινήσεις όπως είναι η ειδική σήμανση για προϊόντα μειωμένου μεγέθους, οι λαϊκές αγορές αποκλειστικά για παραγωγούς και εσχάτως η ίδρυση εθνικής αρχής για την εποπτεία της αγοράς. Αναγνωρίζω ότι παρά τα αναχώματα κατά της ακρίβειας που έχουμε δημιουργήσει, η ακρίβεια συνεχίζει να πολιορκεί τα εισοδήματα. Η μάχη δεν έχει λήξει και αυτό ενισχύουμε τους θεσμούς και τα εργαλεία μας, τονίζει ο κύριος Μητσοτάκης στην ανάρτησή του. Η απλοποίηση επίσης των συναλλαγών του πολίτη με το δημόσιο περνάει από τις 3 Ιουνίου στην ψηφιακή εποχή του προσωπικού αριθμού, με τον Πρωθυπουργό να επισημαίνει ότι πρόκειται για μια ακόμα μεταρρύθμιση που θα κάνει τη ζωή μας ακόμα πιο εύκολη. Στο μέτωπο της υγείας, μέσω του ηλεκτρονικού φακέλου υγείας, το κράτος αποκτά για πρώτη φορά εθνική βάση αναφοράς με δεδομένα του πληθυσμού. Ο γιατρός μπορεί εύκολα και γρήγορα να βλέπει το ιατρικό ιστορικό του ασθενούς, αποκτώντας μια πλήρη εικόνα που ενισχύει και τη συνέχεια και την ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας, είναι η χαρακτηριστική αποστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος στέκεται και στην ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης με το υπηρετικό σύστημα και το τι αυτό προτάσει όσον αφορά στον τομέα της ενεργειακής ασφάλειας. Οι χρεώσεις υπηρεσιών κοινής ωφέλειας στους λογαριασμούς με ρεύματος αναμένεται να μειωθούν κατά 300 εκατομμύρια ευρώ, ενώ σε συνδυασμό με την διασύνδεση Κρήτης Πελοποννήσου η εξοικονόμηση αναμένεται να φτάσει τα 550 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, τονίζει ο Πρωθυπουργός. Στέκεται επίσης στην ενίσχυση του κρατικού μηχανισμού για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, ενώ αναδεικνύει και την προστιθέμενη αξία από τη στρατηγική συνεργασία των ΕΛΤΑ με την Alpha Bank. Επιβεβαιώνει τη μετατροπή των ελληνικών ταχυδρομείων σε σύγχρονη εταιρεία που ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών, αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Και αναφέρθηκε και στον προσωπικό αριθμό, έτσι έκανε ιδιαίτερη μνήμα και σε αυτό.
Ακριβώς, γιατί από τις 3 Ιουνίου θα τεθεί σε εφαρμογή και θα συμπληρώνει, θα συμπορεύεται με τις νέες ταυτότητες που οι πολίτες θα σπεύσουν για να αποκτήσουν. Όπως τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αυτή είναι μια κίνηση η οποία θα φέρει στην πρώτη γραμμή την ακόμα πιο απλουστευμένη, ακόμα πιο απλουστευμένες συναλλαγές του πολίτη με το δημόσιο, καθώς κάθε φορολογικός κάτοικος της χώρας θα μπορεί να αποκτά τον προσωπικό το αριθμό, το οποίο και θα χρησιμοποιεί ως μοναδικό αριθμό ταυτοποίησης για όλες τις συναλλαγές.
Δημήτρη Κάτσιο, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τετάρτη πήρε ο 49χρονος Τούρκος μαφιόζος, πυροβόλησε εναντίον στελεχών της ΕΕΠ την περασμένη Τρίτη και πέρασε το πρωί το κατόφλι του εισαγγελέα. Του είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες και για την σύλληψη των δύο συνεργών του. Συνδεόμαστε με τον συνάδελφο Τίμο Φακαλή, που είναι στη Θεσσαλονίκη. Τίμο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Λίγο μετά τις 10 το πρωί πέρασε το κατόφλι του εισαγγελέα, ανέφρασος ο 49χρονος Τούρκος κακοποιός, για να εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης. Ζήτησε και πήρε προθεσμία για την Τετάρτη, οπότε και θα απολογηθεί στον πέμπτο τακτικό ανακριτή. Να σου πω ότι κρατείται στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης και όπως είπε στους αστυνομικούς, ζητώ συγγνώμη για την πράξη μου. Βρέθηκα σε κατάσταση πανικού και τρόμου, καθώς πίστεψα ότι απειλούμε από άτομα που συνδέονται με το καθεστώς της Τουρκίας, από το οποίο έχω υποστεί βασανιστήρια. Ήρθα στην Ελλάδα αναζητώντας ασφάλεια. Αντέδρασα υπό το βάρος του φόβου. Να σου πω ότι υπέδειξε το σημείο στο οποίο εγκατέλειψε το αυτοκίνητο έξω από την Θεσσαλονίκη. Ήταν γνωστό στις αρχές από την περασμένη Πέμπτη ότι κινούνταν στην ορεινή περιοχή της Ροζόπης. Έχουν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης και για τους άλλους δύο συμπατριώτες του, οι οποίοι επέβαιναν στο τζιπ που άνοιξαν πυρ την προηγούμενη Τρίτη στην περιοχή της Φέρνης. Έχει εξαπολυθεί ανθρωπονικητό από τις αστυνομικές δυνάμεις για τον εντοπισμό του. Ωστόσο, όπως ανέφερε ο 49χρονος Τούρκος κακοποιός του αστυνομικού, οι συμπατριώτες του έχουν διαφύγει στην Βουλγαρία, μια πληροφορία η οποία ελέγχεται από τις αρχές.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Τίμο. Καλή συνέχεια και να συνδεθούμε τώρα με την συνάδελφο Βασιλική Μαχαίρα στο χωριό κάτω Βρυσίνη, εκεί όπου εντοπίστηκε το κρυσφύγετο όπου κρυβόταν ο 49χρονος μαφιόζος, ένα παράπηγμα στον ορεινό όγκο της Ροδόπης που απέχει μόνο 3 ώρες με τα πόδια από τα βουλγαρικά σύνορα. Βασιλική, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι, και καλό μήνα. Έτσι ακριβώς. Είμαστε στο κρυσφύγετο του Τούρκου κακοποιού. Για να ολοκληρώσουμε βεβαίως το ρεπορτάζ και το τηλεοπτικό και το ραδιοφωνικό. Να πούμε ότι χθες στις 5.30 τα ξημερώματα έγινε η σύλληψη του κακοποιού, αξιοποιώντας πληροφορίες η ελληνική αστυνομία και συνεργαζόμενοι βεβαίως και με άλλες δυνάμεις και με την Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, οι κάτοικοι εδώ, οι τέσσερις μοναδικοί κάτοικοι του χωριού, δεν κατάλαβαν τίποτα. Και αυτό γιατί στο σημείο που βρίσκεται το κρυσφύγετο δεν περνάει ο δρόμος για να πάει κάποιος στο χωριό της Κάτω Βυρσίνης. Υπάρχει και άλλος δρόμος που πάει στο αγρόκτημα και στη συγκεκριμένη καλύβα που ανήκει σε έναν κάτοικο εδώ της Κάτω Βυρσίνης, ο οποίος όμως δεν μένει πλέον στο χωριό, μένει
και
στην
Κομωτινή. Και δεν τον είχε ενημερώσει και κανείς.
Και είδε από τα πλάνα, τα αποκλειστικά πλάνα της ΣΕΡΤ μέσα από το κρυσφύγετο, κατάλαβε ότι πρόκειται, αυτό λένε οι τελευταίες μας πληροφορίες, κατάλαβε ότι πρόκειται για τη δική του καλύβα στο δικό του αγρόκτημα.
Άρα κανείς από αυτούς που έμεναν στην περιοχή δεν είχε καταλάβει ότι κάποιος άγνωστος μένει εκεί. Ναι.
Κανένας, γιατί ο δρόμος που πάει στη συγκεκριμένη καλύβα δεν έχει καμία σχέση με το χωριό. Υπάρχει άλλος δρόμος που πάει στο χωριό, οπότε οι 4 κτηνοτρόφοι, οι άνθρωποι, δεν κατάλαβαν τίποτα. Είδαν βέβαια τις αστυνομικές δυνάμεις τα τελευταία 24 ώρα, είδαν και τον drone που έκανε τον έλεγχο και όταν βέβαια έγινε και η σύλληψη του κακοποιού, κατάλαβαν περί τίνος πρόκειτο.
Επειδή είδαμε στα πλάνα και να υπάρχουν τρόφιμα, τσιγάρα, ποτά, δεν ξέρω, καφέδες, κάποιοι τον τροφοδοτούσαν.
Προφανώς κάποιος τον τροφοδότησε ή και τα είχε και αυτός μαζί του. Γιατί έτσι όπως ήταν στην καλύβα το στήσιμο γενικότερα, καμουφλαρισμένοι, προστατευμένοι από μάτια περαστικών, από μάτια καχύποπτων, δύσκολα το βλέπει κάποιος το συγκεκριμένο σημείο. Θα μπορούσε λοιπόν να αξιοποιήσει το χρόνο να χαλαρώσουν και τα αστυνομικά μέτρα για να πετύχει και την φυγή του προς την Βουλγαρία. Αυτός ήταν ο στόχος του βέβαια από την πρώτη στιγμή. Τώρα αυτή τη στιγμή είμαστε, παραμένουμε στο Κρυσφύγετο, ολοκληρώνουμε σιγά σιγά το ρεπορτάζ.
Ρεπορτάζ, ναι.
Και βέβαια από εδώ και πέρα ακολουθεί βέβαια το θέμα το ότι θα απολογηθεί στον, ή βρέθηκε στον εισαγγελέα και θα δούμε από εδώ και πέρα τι θα γίνει και με τους άλλους δύο που αναζητούνται, που μάλλον όμως φαίνεται ότι έχουν διαφύγει συγκεκριμένη στην Βουλγαρία, Ευρυδίκη.
Να σε ευχαριστήσουμε, Βασιλική. Και να
καλή
πάμε...
συνέχεια.
Καλή συνέχεια και σε σένα. Και να πάμε τώρα στον καλό συνάδελφο, τον Γιώργο Γεραφέντη. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Μας ακούς. Έχουμε εντάλματα σύλληψης βάρος των δύο συνεργών του 49χρονου.
Ακριβώς, εκδόθηκαν ενταλήματα σύλληψη σε βάρος των δύο συνεργών του 49χρονου Τούρκου μαφιόζου. 43 και 23 ετών είναι τα δύο δράστες που αναζητούνται από την ελληνική αστυνομία. Οι πρώτες εκτιμήσεις των ερευνητών είναι ότι οι δράστες έχουν ήδη διαφύγει στη γειτονική Βουλγαρία. Υπάρχει στενή συνεργασία των ελληνικών αρχών με τις βουλγαρικές αρχές ώστε να εντοπιστούν σε περίπτωση που βρεθούν σε κάποιο μπλόκο της αστυνομίας και να συλληφθούν και στη συνέχεια να εκδοθούν στη χώρα μας. Ο 49χρονος ανέφερε στους αξιωματικούς της αστυνομίας ότι πιθανότητα οι δύο συνεργοί του να έχουν βρει καταφύγιο στη Βουλγαρία. Μετά την ένοπλη επίθεση υποστήριξε ότι εγκατέλειψαν το τζιπ στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Τους πήρε από το σημείο με αυτοκίνητο άλλος συνεργός τους, χωρίς να τον κατονομάσει βέβαια, και στη διαδρομή προς τη Ροδόπη οι δρόμοι τους χώρισαν. Οι δύο καταζητούμενοι κατέβηκαν από το αυτοκίνητο και ο ίδιος συνέχισε την πορεία του και στη συνέχεια βρήκε καταφύγιο στην Καλύβα, στον οικισμό της κάτω Βυρσίνης, την Πέμπτη το πρωί. Όπως εκτιμούν οι αρχές, υπήρχε κάποιο άτομο που τον τροφοδοτούσε με τρόφιμα, τσιγάρα και εμφιαλωμένο νερό, καθώς βρέθηκαν στο εσωτερικό άδεια τάπερα από τσίγαρα, πακέτα με τσιγάρα και άδεια μπουκάλια με νερό. Χρησιμοποιούσε βέβαια πολύ το κινητό του τηλέφωνο, προσπαθούσε να ενεργοποιήσει κάποιο δίκτυο από την ομάδα.
Άρα τον εντόπισαν και οι αρχές πιο εύκολα με αυτό, έτσι, μέσα από το τηλέφωνο.
Βοήθησε τις αρχές να εντοπίσουν το στίγμα του και να φτάσουν το απόγευμα της Παρασκευής στην Καλύβα, στο ορεινό χωριό της Ροδόπης, αφού βεβαιώθηκαν ότι ήταν μόνος του στο εσωτερικό. Στις 5.30 τα ξημερώματα του Σαββάτου έκαναν επέμβαση τα ΕΚΑΜ και τον έφυγαν κυριολεκτικά στον ύπνο. Στην υποδιεύθυνση οργανωμένου εγκλήματος που οδηγήθηκε, κλήθηκε το κλιμάκιο της ΕΕΠ που τον παρακολουθούσε και επιβεβαίωσε πως ήταν το άτομο που πυροβόλησε εναντίον του οχήματος της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Και συνεχίζονται πλέον οι έρευνες για τον εντοπισμό των δύο Τούρκων που εκδόθηκαν τα εντάλματα σύλληψης.
Μάλιστα. Γιώργο Γεραφέντη, σε ευχαριστούμε. Πολύ καλή συνέχεια. Η αστυνομία είχε εντοπίσει λοιπόν και παρακολουθούσε τις κινήσεις του Τούρκου μαφιόζου και τον συνέλαβε πριν καταφέρει να διαφύγει στη Βουλγαρία. Να ακούσουμε τον Θοδωρή Παναγιωτίδη.
Τις πρώτες πρωινές ώρες δόθηκε εντολή για την επιχείρηση. Πάνοπλοι άνδρες του ελληνικού FBI και κομμάτων των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας περικύκλωσαν το κρυμμένο μέσα στο δάσος παράπηγμα στο ορεινό χωριό κάτω Βυρσίνη στη Ροδόπη. Ο 49χρονος Τούρκος μαφιόζος Ντουρανίσα πιάστηκε κυριολεκτικά στον ύπνο. Ήταν ιδιοκτήτης και οδηγός του τζιπ το οποίο παρακολουθούσαν οι άνδρες μυστικής υπηρεσίας. Ο 49χρονος είναι εκείνος που στο βενζινάδικο βγήκε και πυροβόλησε εναντίον του αυτοκινήτου των Ελλήνων πρακτόρων. Ο ίδιος φέρεται να παραδέχτηκε στους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν ότι πυροβόλησε νομίζοντας ότι τους ακολουθούσαν ομοεθνείς τους αντίπαλης τουρκικής οργάνωσης.
Βρισκόμαστε στην κάτω Βυρσίνη Ροδόπης και στο Κρυσφύγετο, όπου οι αστυνομικές δυνάμεις σήμερα στις 5.30 το πρωί συνέλαβαν τον Τούρκο μαφιόζο. Όπως βλέπετε στο χώρο υπάρχει εξοπλισμός, υπάρχουν φαγόσιμα, υπάρχουν ρούχα πεταμένα και ανακατωμένα από τις έρευνες και τον ντου της ελληνικής αστυνομίας.
Ήταν όπλος, ενώ είχε φροντίσει να ξεφορτωθεί και το όπλο με το οποίο πυροβόλησε εναντίον των αξιωματικών της ΕΕΠ. Υπέδειξε στους αστυνομικούς και το σημείο που είχε εγκαταλείψει το αυτοκίνητο διαφυγής στα Λεγαδίκια, όπου και βρέθηκε. Ο 49χρονος είχε ανοιχτό το κινητό στην προσπάθειά του να βρει συνεργούς που θα μπορούσαν να τον βγάλουν από τη χώρα. Ήταν το λάθος που οδήγησε στον εντοπισμό του. Οι ελληνικές αρχές σήκωσαν ντρόουν και παρακολουθούσαν στενά την περιοχή από αέρος. Ήταν βέβαιο ότι θα επιχειρούσε να περάσει από τα σύνορα προς τη Βουλγαρία από αφύλακτο σημείο. Από το παράπηγμα, η απόσταση είναι περίπου 15 χιλιόμετρα. Οι αξιωματικοί της αστυνομίας είχαν δώσει εντολή να υπάρχουν μπλόκα παντού και να γίνονται 24 ώρες το 24ωρο περιπολίες.
Οι επισταμμένες έρευνες των αστυνομικών της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος είχαν ως αποτέλεσμα τον εντοπισμό τις πρωινές ώρες σε ορεινό χωριό της Ροδόπης ενός παραπήγματος, στο οποίο φαίνεται να είχε βρει καταφύγιο αυτές τις ημέρες ο 49χρονος Τούρκος υπήκοος μετά το περιστατικό των πυροβολισμών σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.
Πρόκειται για σκληρό ποινικό μέλος της διαβόητης τουρκικής συμμορίας των Ντάλτονς. Στην Τουρκία είναι καταζητούμενος για εμπορία ναρκωτικών, διακίνηση μεταναστών, παράβαση του νόμου περί όπλων και απόδραση. Έχει συλληφθεί δύο φορές στη χώρα μας, το 2009 και το 2018, για παράνομη είσοδο στη χώρα. Από το 2023 ο Ντουράν Ίσα έχει πάρει άσυλο και διαμένει νόμιμα ως δικαιούχος διεθνούς προστασίας και κάτοχος σχετικού διαβατηρίου.
Άνδρες της δίωξης οργανωμένου εγκλήματος μετέφεραν τον 49χρονο Τούρκο πιστολέρο από το χωριό κάτω Βυρσίνης Ροδόπης στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης.
Για τους δύο συνεργούς του δεν έχει πει κουβέντα στους αστυνομικούς. Εικάζεται μετά την ένοπλη επίθεση ότι χωρίστηκαν για να δυσκολέψουν τις αρχές στον εντοπισμό τους.
Στο διεθνή χώρο, σιδηροδρομική γέφυρα κατέρευσε την νύχτα χθες στην νότιο-δυτική ρωσική περιφέρεια Κούρσκ, στα σύνορα με την Ουκρανία, με αποτέλεσμα να εκτροχιαστεί διερχόμενο τρένο. Μερικές ώρες πριν κατέρευσε άλλη μια οδική γέφυρα στη γειτονική περιφέρεια Μπριάνσκ, με αποτέλεσμα να εκτροχιαστεί τρένο με απολογισμό τουλάχιστον 7 νεκρούς και σχεδόν 70 τραυματίες. Η Μόσχα άφησε να εννοηθεί ότι πρόκειται για ουκρανική δολιοφθορά. Την ίδια ώρα η Ρωσία εξαπέλυσε νέα αεροπορική επιδρομή στο Κίεβο, ενώ παραμένει ασαφές αν θα γίνουν αύριο τελικά οι δεύτερες ειρηνευτικές συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη. Πάμε στον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο. Πολυδεύκη, καλό μεσημέρι.
Ας ξεκινήσουμε από το τελευταίο που είπες. Αυτό είναι και το πιο κρίσιμο. Θα γίνουν ή δεν θα γίνουν αύριο ο δεύτερος γύρος διαπραγματεύσεων? Δεν είναι ακόμα σαφές. Μερικές ώρες πριν. Ο λόγος είναι ότι η ρωσική πλευρά έχει δηλώσει ότι θα πάει. Η ουκρανική δεν το ξεκαθαρίζει. Και ο λόγος είναι ότι δεν της έχει δοθεί το υπόμνημα το οποίο ετοιμάζει η Ρωσία. Θα το υποβάλει, έχει πει, κατά τη διάρκεια των συνομιλιών. Η Ουκρανία το ήθελε από πριν να το επεξεργαστεί. Για το ποια είναι η ρωσική πρόταση και για την κατάπαυση του πυρός και την έναρξη, τέλος πάντων, κάποιας ειρηνευτικής διαδικασίας. Γνωρίζουμε ότι η Ρωσία δεν ζητά απλώς μια κατάπαυση του πυρός, λέει ότι δεν είναι κάποια λύση, και αν μη τι άλλο, για να γίνει αυτό βάζει δύο προϋποθέσεις. Η μία είναι να υπάρχει μια εποπτεία διεθνής, ουδέτερη, αμερόληπτη, και η δεύτερη να σταματήσουν οι παραδόσεις όπλων στην Ουκρανία από τη Δύση. Τώρα, η ουκρανική πλευρά έχει φτιάξει ένα τέτοιο δικό της κείμενο, το οποίο το έχει δώσει στη Ρωσία, όπως το έχει δώσει και στις ΗΠΑ. Το δημοσιεύουν τις γενικές του γραμμές οι New York Times, και εκεί αποδέχεται ένα είδος διεθνούς ελέγχου εφόσον σταματήσουν οι εχθροπραξίες. Θα δούμε λοιπόν αύριο αν θα προχωρήσουν ή όχι. Κρίσιμο αυτό. Mm-hmm. Τώρα, από εκεί και πέρα, τα περιστατικά που ανέφερες, ναι, υπήρξαν αυτοί οι εκτροχιασμοί τρένων, λόγω στη μία περίπτωση γκρεμίστηκε μία γέφυρα. Είναι πράγματα τα οποία συμβαίνουν μεν, αλλά έχουν συμβεί και κατά τη διάρκεια αυτής της σύγκρουσης.
Τώρα, η χρονική σύμπτωση είναι κάτι που προβληματίζει.
Ασφαλώς. Έχουν γίνει πολλές δολιοφθορές μέσα, ειδικά στο έδαφος της Ρωσίας. Η ρωσική πλευρά ήδη διερευνά ουκρανική ανάμειξη, τουλάχιστον στο ένα από αυτά τα περιστατικά. Είναι σε κοντινές σχετικά περιοχές προς τα σύνορα της Ουκρανίας με τη Ρωσία. Είναι στην νοτιοδυτική, δηλαδή, πλευρά της Ρωσίας, στην περιοχή του Μπελγκορότ, η οποία είναι συνορεύει. Πάντως, η κατάσταση στα πεδία των μαχών, παρόλη αυτή τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων, αν προχωρήσει, προχωρά από ό,τι φαίνεται και η ρωσική επίθεση στο έδαφος, δεν σταματά, δεν υπάρχει άλλωστε και κάποια συμφωνία.
Στο Κίεβο, έτσι.
Ακριβώς έχουν, όχι, περισσότερο είναι ότι εκτός από τις ανταλλαγές drones και τα λοιπά, είναι ότι υπάρχει μια χερσαία εξελίξη από ό,τι φαίνεται επιχείρηση, και στην περιοχή του Σούμι είναι μια πόλη σε ένα κέριο σημείο αρκετά κοντά στα ρωσικά σύνορα, ανάμεσα στο Κούρσκ και στο Μπελγκορότ. Εκεί έχουν αναγκαστεί οι Ουκρανοί, και το παραδέχονται, να εκενώσουν πάνω από 200 οικισμούς, χωριά, γιατί γίνεται διαρκής προέλαση των ρωσικών στρατευμάτων. Η Ρωσία, από όσους το μελετούν και αναλύουν το θέμα, θέλει βασικά να δημιουργήσει μια νεκρή ζώνη προστασίας των περιοχών της για το Βελγκορότ και το Κούρσκ. Άλλωστε από εκεί η Ουκρανία έχει εξαπολύσει επιθέσεις εντός του ρωσικού εδάφους. Ήταν το ευαίσθητο σημείο δηλαδή που είχε η Ρωσία στα δικά της σύνορα. Λοιπόν, αυτά μπορούμε να πούμε για το θέμα της, το ουκρανικό.
Να πάμε όμως και στη Γάζα, που και εκεί έχουμε αμφίβολη την έκβαση μιας πάψης των επιχειρήσεων βάσει του τελευταίου αμερικανικού σχεδίου, καθώς το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες απορρίπτουν την απάντηση της Χαμάς και τις απαιτήσεις. Την ίδια ώρα η κατάσταση στη Γάζα, να πούμε, παραμένει δραματική, ενώ παράλληλα υπάρχουν αναφορές ότι οι Ισραηλινοί στρατιώτες άνοιξαν πύρη σε κέντρο διανομής βοήθειας με 22 ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους.
Ναι, να ξεκινήσω από κάτι άλλο. Μία από τις αμφιβολίες που είχαμε για τη σημερινή ημέρα, τι θα γινόταν, αφορούσε το κατά πόσο θα επέτρεπε το Ισραήλ να γίνει μία επίσκεψη πολύ υψηλού προφίλ με υπουργούς εξωτερικών διαφόρων αραβικών χωρών στη δυτική όχθη, στη Τζενίν, στη Ραμάλα, δηλαδή την έδρα της Παλαιστινιακής Αρχής κτλ. Τελικά το Ισραήλ την απαγόρευσε. Και βεβαίως αυτές οι χώρες εξέδωσαν ήδη ένα ανακοινωθέν εναντίον. Επαναλαμβάνω, θα ήταν μια σε επίπεδο υπουργικό επίσκεψη, πρώτη του είδους σε αυτή την περιοχή που μας διαφεύγει ότι και εκεί συμβαίνουν πολλά. Ναι. Βεβαίως η προσοχή είναι στραμμένη στη Γάζα. Εάν πάρουμε τις μετρητής αυτά που δήλωσαν και η Ισραηλινή πλευρά και η Αμερικανική, ουσιαστικά η Χαμάς, συμφωνώντας, απέρριψε ουσιαστικά το, έβαλε δηλαδή κάποιες προϋποθέσεις για αυτό το σχέδιο το αμερικανικό το τελευταίο, που οι όροι που βάζει κατά τη γνώμη των Ισραηλινών αλλά και των Αμερικανών δεν επιτρέπει να προχωρήσει. Οι διαφορές ήταν ως προς το ρυθμό απελευθέρωσης των ομήρων των Ισραηλινών σε σχέση με το τι προβλέπει το σχέδιο. Έβαζαν σε περισσότερα στάδια η Χαμάς την απελευθέρωση του ίδιου αριθμού ομήρων. Αυτό είναι μια διαφορά με την οποία διαφωνεί και το Ισραήλ, και σε αυτό από ό,τι φαίνεται έχει και την στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών. Και επίσης κάτι πολύ κρίσιμο, ότι ζητά ένα συγκεκριμένο πλάνο για το τι θα γίνει μετά από αυτές τις 60 μέρες. Γιατί όλη αυτή η συμφωνία πρόβλεπε πάλι μία εκεχηρία 60 ημερών. Mm-hmm. Η Χαμάς λοιπόν έβαζε κάποιους όρους και κάποια διασφάλιση.
Ήθελε κάτι πιο μόνιμο, έτσι δεν είναι?
Κάτι το οποίο να είναι πιο μόνιμο, το οποίο επίσης η Ισραηλινή βεβαϊκά πλευρά δεν το δέχεται, το απορρίπτει. Οπότε είναι ασαφές κατά πόσον θα γίνει αποδεκτό ή θα αρχίσει να εφαρμόζεται όλο αυτό. Στο μεταξύ, οι άνθρωποι συνεχίζουν να σκοτώνονται. Εχθές, σε ένα σημείο κοντά εκεί που γινόταν διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας, δεν μπορούμε να καταλάβουμε βέβαια τη λογική αυτών των επιχειρήσεων, θα υπάρχει κάποια. Μια Ισραηλινή, τέλος πάντων, κάποια επίθεση με βλήματα κλπ. Σκότωσε 21 ανθρώπους, τραυμάτισε 175. Ήταν κοντά εκεί που περίμεναν να πάρουν ανθρωπιστική βοήθεια. Το Ισραήλ είπε ότι αναγκάστηκε να πυροβολήσει επειδή επικρατούσε χάος. Η Παλαιστινιακή πλευρά, η Χαμάς κλπ. Προσκομίζει φωτογραφίες και βίντεο που δείχνουν να γινόταν μετάξι τουλάχιστον εκεί η διανομή βοήθειας, και ότι δεν ήταν αυτός ο λόγος. Πάντως και άλλοι άνθρωποι ήρθαν να προσθεθούν στον κατάλογο των νεκρών και τραυματιών. Τώρα όμως η αλήθεια είναι, Ευρυδίκη, ότι με την διανομή, την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας δεν φτάνει που μπαίνει με μεγάλη δυσκολία.
Και πόσο έχουμε κάποια εικόνα από όσο φορτηγά μπαίνουν τώρα? Γιατί ξέραμε ότι
εκείνο που έχουμε μια εικόνα είναι ότι εχθές, ας πούμε, ένα κομβόι 77 φορτηγών από το Παγκόσμιο που μεταφέραν εφόδια από το Παγκόσμιο Επιστημιστικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών, για ακόμη μια φορά δέχθηκε επίθεση σε εισαγωγικά απελπισμένων ανθρώπων, οι οποίοι τον μπλοκάρανε, ορμήσανε πάνω και άρχισαν να παίρνουν.
Αυτοί οι άνθρωποι 70 μέρες είναι χωρίς τροφή και νερό.
Τα αλεύρι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές αυτή είναι η κατάσταση. Δηλαδή δεν φτάνει που μπαίνει με δυσκολία, γίνεται και αρπαγή από ανθρώπους που.
Ή επιθέσεις με αποτέλεσμα να σκοτώνονται και άνθρωποι.
Ή επιθέσεις, όπως είπαμε πριν. Εδώ ήταν πραγματικά απελπισμένοι άνθρωποι, ορμήσαν, ανοίξαν τα φορτηγά, δεν τα αφήναν να προχωρήσουν, αρχίσαν να παίρνουν ό,τι μπορούσαν. Αυτό φυσικά δημιουργεί επιπλέον προβλήματα στη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας.
Πόσο ανθρώπινο όμως είναι 70 μέρες χωρίς τροφή και νερό μπορεί να το διανοηθεί
κάποιος? Καλά, δεν είναι ακριβώς έτσι. Υπάρχει κάποια. Απλώς είναι υποδέστερη των αναγκών. Δεν είναι ότι
600 φορτηγά έχει υποθεί από τους ανθρώπους που ξέρουν ότι πρέπει να μπαίνουν για να καλυφθούν τώρα οι ανθρωπιστικές ανάγκες.
Υπάρχουν βέβαια κάποια αποθέματα.
Και τα φορτηγά είναι 70, όπως μας είπες.
Ναι, αυτό ήταν ένα συγκεκριμένο κομβόι που ανέφερε, επειδή έγινε η επίθεση σε εισαγωγικά των ανθρώπων. Βέβαια υπάρχουν εφόδια. Υπάρχουν κάποια αποθέματα από τις ανθρωπιστικές οργανώσεις, τα οποία όμως τελειώνουν επικίνδυνα.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω. Έχουμε και
υπάρχει για το Ιράν, βέβαια.
Και το δεύτερο μέρος θα τα πούμε για το Ιράν, γιατί θα περάσουμε τώρα στη Γαλλία. Να σε ευχαριστήσω. Σοβαρά επεισόδια είχαμε τη νύχτα στο Παρίσι και την Γκρενόμπλη μετά το τέλος του τελικού του Champions League μεταξύ Paris Saint-Germain και Inter. Από χθες το βράδυ έχουν γίνει δεκάδες προσαγωγές, ενώ υπάρχουν και αναφορές για νεκρούς, δύο νεκρούς. Θα μας πει τώρα περισσότερα η Θωμαής Παπαϊωάννου από το Παρίσι. Θωμαής, καλό μεσημέρι.
Καλώς σας μεσημέρι. Μετά την νίκη της Paris εναντίον της Inter Milan, υπήρξαν επεισόδια, σημειώθηκαν επεισόδια όχι μόνο γύρω και στα γύρω μέρη του σταδίου της Paris εδώ πέρα στο Παρίσι, αλλά και στα ηλίσια πεδία. Αναφέρονται δύο νεκροί, αλλά εξετάζεται αν έχουν σχέση με τους πανηγυρισμούς. Ο πρώτος είναι ένας 17χρονος που μαχαιρώθηκε στην Πολυντάξ νότια της Γαλλίας, ενώ ένας άλλος άνδρας ανατράπηκε, το σκούτερ στο οποίο επενέβαινε ανατράπηκε από ένα όχημα στο 15ο διαμέρισμα του Παρισιού, και αυτό ερευνάται αν σχετίζεται με τους πανηγυρισμούς. Αλλά η αλήθεια είναι ότι υπήρχε πάρα πολλοί κόσμος στους δρόμους στο Παρίσι χτες. 7 πυροσβέστες, 9 αστυνομικοί έχουν τραυματιστεί, ένας μάλιστα σοβαρά. 491 είναι οι προσαγωγές. Μόνο να καταλάβετε, 392 είναι στο Παρίσι, 250 καμένα αυτοκίνητα, 192 οι τραυματίες, 4 σοβαρά. Φυσικά ο υπεύθυνος αστυνομίας, ο αρχηγός αστυνομίας του Παρισιού, διαβεβαίωσε ότι σήμερα η παρέλαση που θα ξεκινήσει 6 ώρα Ελλάδα στο απόγευμα θα επιχειρούν συνέχεια οι ίδιοι αστυνομικοί, ο ίδιος αριθμός αστυνομικών και χωροφυλάκων, όπως έγινε και για τον χτεσινό αγώνα. Έχει προειδοποιήσει ότι από τη στιγμή που μπαίνουν μέσα στην περίμετρο, κανένας δεν βγαίνει μέχρι να τελειώσει η παρέλαση. Η παρέλαση ξεκινάει, σας είπα, έρχονται γύρω στις 4 η ώρα στο Γουασί, στο αεροδρόμιο του Παρισιού. Θα ξεκινήσει η παρέλαση σε 6 ώρα. Θα κάνουν μια στάση να συναντήσουν τον Γάλλο πρόεδρο στο Προεδρικό Μέγαρο, και φυσικά ο τελικός προορισμός όλων είναι το στάδιο της Paris Saint-Germain, που βρίσκεται στο 16ο διαμέρισμα του Παρισιού, όπου 48 με 50.000 φίλαθλοι της ομάδας τους αναμένουν για να πανηγυρίσουν, να γιορτάσουν το έπαθλο αυτή την εκπληκτική νίκη της Paris Saint-Germain. Η αλήθεια είναι ότι, σας είπα, υπάρχουν πάρα πολλοί άξονες που, ενώ ακούγονται πολύ σημαντικά τα στοιχεία της χτεσινής βραδιάς. Ο διευθυντής αστυνομίας θεωρεί ότι δεν είναι ούτε επιτυχία ούτε αποτυχία της αστυνομίας, αλλά μέσα σε ένα τέτοιο πλήθος που πανηγύριζε με πάθος, τουλάχιστον περιόρισαν τις ζημιές στα ηλίσια πεδία κυρίως. 4 μόνο μαγαζιά, αν μπορούμε να το πούμε μόνο, 4 μαγαζιά είχαν απώλειες, αλλά κατάφερε η αστυνομία να περιορίσει πάρα πολύ τα έκτροπα.
Επομένως, δεν ξέρω αν μας ακούει η Θωμαής, αυτό που καταλάβαμε είναι... Μας ακούει ο Μαΐς. Επομένως, ο 17χρονος που μαχαιρώθηκε και ο 20χρονος που παρασύρθηκε από αμάξι με το σκούτερ του που οδηγούσε, δεν είναι διευκρινισμένο αν συνδέεται ή αν ήταν ή όχι οπαδοί. Έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Η αστυνομία θεωρεί ότι ακόμα υπάρχει, βρίσκεται σε ένα κριτικό στάδιο, δεν γνωρίζουν, αλλά περιμένουν στις επόμενες μέρες να λεπτομέρειες γύρω από τα συμβάντα.
Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Το ζήτημα της Μονής Συνάπου ανέκυψε μετά την απόφαση δικαστηρίου της Αιγύπτου τώρα. Αύριο, ομάδα Ελλήνων τεχνοκρατών μεταβαίνουν στο Καϊρό για τα νέα δεδομένα όσον αφορά στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της Μονής. Στόχος της ελληνικής πλευράς είναι η εξέβρεση θεσμικής λύσης ώστε να κατοχυρωθούν τα δικαιώματα των μοναχών. Στο ρεπορτάζ του Δημήτρου Γκάτσιου ακούμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη.
Προτεραιότητά μας η διατήρηση του ελληνορθόδοξου και προσκυνηματικού χαρακτήρα της Μονής της Αγίας Εκατερίνης του Σινά, το μήνυμα της κυβέρνησης, στον απόϊχο της τηλεφωνικής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου.
Είναι κάτι το οποίο θέλουμε να λυθεί και με θεσμικό τρόπο μεταξύ των δύο κρατών. Η κυβέρνηση αυτή ασχολήθηκε με το θέμα εδώ και ένα χρόνο για να δοθεί μια θεσμική λύση να κατοχυρωθούν όλα τα δικαιώματα των ανθρώπων αυτών και να μην υπάρχει κανένας κίνδυνος στο μέλλον.
Τη Δευτέρα είναι προγραμματισμένο να μεταβεί στο Κάιρο ελληνική αντιπροσωπεία με στόχο την ταχεία ολοκλήρωση της συμφωνίας, η οποία είχε απασχολήσει τις πρόσφατες συνομιλίες του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι στην ελληνική πρωτεύουσα. Αν χρειαστεί, θα μεταβεί στην Αιγυπτιακή πρωτεύουσα την ερχόμενη εβδομάδα και ο κύριος Γεραπετρίτης. Στόχος της Αθήνας η επίλυση να είναι θεσμική και στη βάση της κοινής κατανόησης που προέκυψε στις πολύμινες διαπραγματεύσεις που έκαναν για λογαριασμό του ελληνικού δημοσίου τα Υπουργεία Εξωτερικών, Παιδείας, Πολιτισμού και οι εκπρόσωποι του Αιγυπτιακού Δημοσίου.
Είναι κάτι το οποίο θέλουμε να λυθεί και με θεσμικό τρόπο μεταξύ των δύο κρατών. Να πούμε ότι από την 7η Μαΐου αυτό έχει συμφωνηθεί μεταξύ των δύο ηγετών και έχουμε κάθε λόγο να πιστεύουμε, καλή την πίστη και εν ώψη και των επόμενων ημερών, ότι αυτό θα ολοκληρωθεί μετά και από τις τελικές συζητήσεις που θα κάνουν οι δύο πλευρές.
Ανακοίνωση της Αιγυπτιακής Προεδρίας μετά την επικοινωνία των κυρίων Μητσοτάκη και Αλ-Σίσι διαβεβαιώνει για τη μία αλλαγή στο θρησκευτικό καθεστώς της Μονής Σινά.
Τονίστηκε η ακλόνητη δέσμευση της Αιγύπτου να διατηρήσει το μοναδικό και ιερό θρησκευτικό καθεστώς της Μονής της Αγίας Εκατερίνης, διασφαλίζοντας ότι αυτό το καθεστώς παραμένει ανέγγιχτο. Αυτή η δέσμευση ενισχύεται από την πρόσφατη δικαστική απόφαση που ευθυγραμμίζεται με την αφοσίωση της Αιγύπτου στην ιερότητα των θρησκευτικών και εκκλησιαστικών χώρων και επιβεβαιώνει τη μοναδική κληρονομιά, την πνευματική και θρησκευτική θέση της Μονής της Αγίας Εκατερίνης.
Η Συμφωνία Διακανονισμού του περασμένου Δεκεμβρίου έκλεινε την εκκρεμότητα επί των διεκδικήσεων σε βάρος της Μονής της Αγίας Εκατερίνης, αναγνωρίζοντας την ιδιοκτησία στις αμφισβητούμενες εκτάσεις.
Τα μέρη συμφωνούν ότι σύμφωνα με την εγγραφή του μοναστηριού της Αγίας Εκατερίνης στη λίστα παγκόσμιας κληρονομιάς στο μοναστήρι, τα κτίρια του, τα οικόπεδά του, οι εκκλησίες και τα συναφή κτίρια που αναφέρονται στο συνημμένο και υπογεγραμμένο έγγραφο από τα μέρη αποτελούν ιδιοκτησία του μοναστηριού που ανήκει στο Ελληνοορθόδοξο δόγμα.
Η βάση των ελληνικών παρεμβάσεων είναι να μην υπάρξει καμία αλλίωση του λατρευτικού και ιστορικού χαρακτήρα της Μονής του Σινά.
Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο είχε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, μετά την αναστάτωση που προκάλεσε το ιδιοκτησιακό ζήτημα της Μονής της Αγίας Εκατερίνης στο Σινά. Γιάννη Φασουλά, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στην επικοινωνία του με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, τον κύριο Ιερώνυμο, εξέφρασε τον έντονο προβληματισμό του κόμματος και την ανησυχία του ΣΥΡΙΖΑ για τις εξελίξεις ως προς το ιδιοκτησιακό της Μονής του Σινά και μετέφερε βέβαια τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Τον ενημέρωσε επίσης ότι το κόμμα θα καταθέσει κοινοβουλευτική ερώτηση ώστε να υπάρξει ο αναγκαίος σεβασμός στο ιδιοκτησιακό της Μονής του Σινά, πάνω σε ένα θέμα το οποίο επιμένει η Κουμουνδούρου. Παράλληλα, ο κύριος Φάμελος ενημέρωσε τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών για την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ να υπάρξει κοινή, κοινοβουλευτική και υπερκομματική αποστολή που θα επισκεφθεί την Μονή της Αγίας Εκατερίνης, καθώς η χώρα, η Αίγυπτος, οφείλει να αποδείξει έμπρακτα το ενδιαφέρον της για το ιδιοκτησιακό της Μονής.
Είναι και το πιο δύσκολο θέμα που έχει προκύψει από την τελευταία δικαστική απόφαση, έτσι, από το Αιγυπτιακό Δικαστήριο. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ, Γιάννη, την ενημέρωση. Καλή συνέχεια. Θανατηφόρο τροχαίο με μια γυναίκα πεζή να παρασύρεται από μηχανή σημειώθηκε χθες βράδυ σε κεντρικό δρόμο του Ζωγράφου. Τροχαίο δυστύχημα έγινε και στην Εθνική Οδό Αντιρρίου Ναυπάκτου, όταν ένας άνδρας επαγγελματίας ανθοπόλης παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα και άφησε την τελευταία πνοή. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Νόρα Μολυβιάτη.
Να κοιτάξει το κράτος να τον δικάσει. Κοίτα πέταγμα που τσέκανε. Και μου σκότωσε τη γυναίκα. Καταλάβατε. Κοίτα που πήγε το τράβα το παπούτσι. Το ένα παπούτσι είναι εκεί πέρα και το άλλο από εκεί. Την ξετίναξε ένα ακόμα.
Ο σύζυγος της άτυχης γυναίκας που έχασε τη ζωή της χθες το βράδυ του Ζωγράφου, όταν μοτοσυκλέτα την παρέσυρε τραυματίζοντας την θανάσιμα, βρίσκεται στο σημείο του δυστυχήματος, εξηγώντας στους δημοσιογράφους πώς έγινε το τροχαίο.
Εδώ τη βάρεσε, εδώ τη βάρεσε. Η μηχανή ανέβηκε πάνω, ολόκληρη. Και έμεινε ακαριαία.
Λίγο μετά τις 8.30 το βράδυ του Σαββάτου, ο 56χρονος κατεβαίνει την οδό Παπαδιαμαντοπούλου κινούμενος το ρεύμα προς Αθήνα. Την ίδια ώρα η 64χρονη κινείται πεζή και διασχίζει κάθετα το δρόμο, με αποτέλεσμα η μηχανή να την παρασύρει και να την εκτινάξει πάνω στο παρμπρίζ ενός λευκού βαν, το οποίο ήταν σταθμευμένο στο αντίθετο ρεύμα.
άκουσα σύρσιμο, μεγάλο σύρσιμο. Και πήγε και έπεσε το σκούτερ απέναντι πίσω από το κλειστό φορτηγάκι.
Η γυναίκα που βρισκόταν,
όταν πήγα εγώ δεν είδα γυναίκα, είδα τον κύριο. Όταν άσκελα, λέω τι γίνεται εδώ πέρα. Μου λέει ένας κύριος γείτονας εδώ, ότι είναι λέει, μια κυρία παραπάνω. Και βλέπω πάνω από την κυρία ένας κύριος να της κάνει κάρπα συνέχεια, επί πολλή ώρα. Δηλαδή ο άνθρωπος με δύναμη, με 10 λεπτά σίγουρα πάλευε εκεί. Και τίποτα λέει, πρέπει να είναι πολύ βαριά τραυματισμένη.
Η γυναίκα ήταν για ώρα αιμόφυρτη στο δρόμο.
Πάντως όταν διακομίστηκε λέει στον επαγγελματισμό ήταν ήδη νεκρή. Της κάνανε κάρπα και τραχιοτομία, αλλά δεν είναι
ο οδηγός της μηχανής τραυματίστηκε ελαφρά και σύμφωνα με πληροφορίες είχε καταναλώσει αλκοόλ πάνω από το επιτρεπόμενο όριο. Η τροχαία ερευνά τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος. Ένας ακόμη άνθρωπος έχασε τη ζωή του στην άσφαλτο χθες βράδυ. Στην Αύπακτο, Ανθοπόλης παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στον επαρχιακό δρόμο που συνδέει την πόλη με το Αντήριο. Ο άτυχος άντρας κινούταν πεζός για να μεταβεί σε δεξίωση γάμου, στον οποίο είχε αναλάβει το στολισμό.
Στο σημείο του τροχαίου έφτασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τον 63χρονο βαρύτατα τραυματισμένο άνδρα. Τον μετέφερε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας, όπου οι γιατροί προσπάθησαν να του κάνουν ανάνυψη. Δυστυχώς όμως δεν τα κατάφεραν.
Προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος διενεργεί η τροχαία ναυπάκτου.
Στην Πάτρα για την ετήσια εκδήλωση που πραγματοποιείται στα πλαίσια της τακτικής γενικής συνέλευσης του Συνδέσμου Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας βρίσκεται ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και πρώην Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, Κωστής Χατζηδάκης. Πάμε όμως στον Νίκο Γιαπρακά που έχει το ρεπορτάζ. Νίκο, καλό μεσημέρι. Μάλλον δεν τον έχουμε τον Νίκο Γιαπρακά. Θα τον έχουμε σε λίγο. Και εμείς επιχειρώντας να βρούμε τον Νίκο Γιαπρακά, μήπως μας δώσει το ρεπορτάζ από την Πάτρα για την ετήσια εκδήλωση που πραγματοποιείται στα πλαίσια της τακτικής γενικής συνέλευσης του Συνδέμου Βιομηχανιών. Μάλλον δεν τον έχουμε. Ωραία. Οπότε να περάσω στο επόμενο θέμα, γιατί έχουμε σημαντικές ειδήσεις για το νέο ΚΟΚ. Θεμελιώδεις αλλαγές προβλέπει ο νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας που κατατέθηκε σε διαβούλευση χτες, την ώρα που η Ελλάδα βρίσκεται σταθερά ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις υψηλότερες απώλειες από τροχαία δυστυχήματα. Ο Γιώργος Κοβός είναι κοντά μας για να μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Μας ακούς?
Ναι, ναι.
Γιώργο.
Ναι, σας ακούω. Σας
ωραία,
ακούω,
είμαστε στον αέρα. Μπορείς να μας δώσεις λοιπόν τα νέα στοιχεία που αφορά τον κώδικα και ιδιαίτερα σε όσους ξανακάνουν το ίδιο λάθος, υποτροπιάζουν δηλαδή.
Καταρχάς, πρόκειται για ένα νέο πλαίσιο ποινών που στις περισσότερες περιπτώσεις να πούμε ότι δεν τιμωρεί το όχημα με αφαίρεση πινακίδων, αλλά στοχεύει περισσότερο στον ίδιο τον παραβάτη οδηγό. Έτσι. Υπάρχουν στοχεύει περισσότερο σε εκείνους που υποτροπιάζουν, που επαναλαμβάνουν το ίδιο παράπτωμα. Εκεί οι ποινές αυστηροποιούνται. Να φέρουμε ένα κλασικό παράδειγμα, την χρήση κινητού κατά τη διάρκεια της οδήγησης. Την πρώτη φορά που κάποιος εντοπιστεί να μιλάει στο κινητό, τιμωρείται με πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 30 ημέρες. Η δεύτερη φορά που θα υποπέσει στο ίδιο παράπτωμα, το πρόστιμο ανεβαίνει στα 1.000 ευρώ και το δίπλωμά του αφαιρείται για 6 ολόκληρους μήνες, ενώ την τρίτη φορά το πρόστιμο εκτινάσεται στα 2.000 ευρώ και το δίπλωμα αφαιρείται για έναν ολόκληρο χρόνο. Ο νέος ΚΟΚ επίσης πρέπει να πούμε ότι είναι αυστηρός και ως προς τον κανονισμό για τις ισόπεδες διαβάσεις των τρένων. Έτσι λοιπόν, όταν ένας οδηγός δεν σταματήσει πριν την ισόπεδη διάβαση, τιμωρείται με πρόστιμο 1.200 ευρώ πλέον από 700 που ήταν μέχρι τώρα, ενώ παράλληλα αφαιρείται το δίπλωμά του για 60 ημέρες. Επίσης όμως πρέπει να αναφέρουμε ότι για αυτό το παράπτωμα προβλέπεται ακόμη και ποινή φυλάξης από 1-5 έτη, δεδομένου ότι ο νομοθέτης λαμβάνει υπόψη του ότι πρόκειται για παράπτωμα που θέτει σε κίνδυνο τη ζωή αρκετών ανθρώπων. Τώρα, κλείνοντας, να πούμε ότι όσον αφορά στις λεωφορεολωρίδες και στο θέμα που είχε προκύψει για τα ταξί, πλέον στα ταξί θα μπορούν να μπαίνουν στα ταξί που εκπέμπουν μηδενικούς ρήπους και εκείνα που παρέχουν προσβασιμότητα σε άτομα με αναπηρία. Τα υπόλοιπα ταξί θα μπορούν να μπαίνουν στις λεωφορεολωρίδες μόνο για επιβίβαση και αποβίβαση και πάντα πίσω από το λεωφορείο.
Λοιπόν, κρατάμε πάρα πολύ αυστηρά πρόστιμα λοιπόν για όσους υποτροπιάζουν στο ίδιο παράπτωμα και μας είπες χαρακτηριστικά για κάποιον που πιάνεται να έχει το τηλέφωνο και να μιλάει στο αυτοκίνητο. Τη δεύτερη φορά είναι 1000 ευρώ και σε 6 μήνες το δίπλωμα.
Ακριβώς.
Μάλιστα.
1000 ευρώ το πρόστιμο και 6 μήνες αφαίρεση διπλώματος. Την τρίτη φορά 2.000 ευρώ και ένα χρόνο.
Δεν αναφέρθηκα καν σε αυτό. Είναι πολύ πιο άσχημο. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ Γιώργο. Καλή συνέχεια. Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση τίθεται το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας για την προστασία των ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ. Πάμε στην Σοφία Πατραμάνη για να μας δώσει τα βασικά σημεία των διατάξεων του νομοσχεδίου. Σοφία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Απαγορεύεται λοιπόν η πώληση και κάθε είδους διάθεση προϊόντων καπνού και αλκοόλ στους κάτω των 18 ετών νέους, οι οποίοι μάλιστα θα πρέπει να δείχνουν την ταυτότητα, την αστυνομική, σε όλους τους πολιτές. Διαφορετικά ο πολιτής παραβαίνει τον νόμο, αποδεικνύοντας το ότι είναι ανήλικη. Διαφορετικά ο πολιτής δεν πρέπει να διαθέσει ούτε αλκοόλ, ούτε τσιγάρο, ούτε και όλα τα άλλα μη καπνικά προϊόντα, τα οποία όμως συμπεριλαμβάνονται στο νέο νομοσχέδιο που έχει τεθεί από χθες σε διαβούλευση και έως και τη 16η Ιουνίου. Είναι πολύ αυστηρές οι τιμές οι οποίες επιβάλλονται από τους, σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο, σε όλους εκείνους οι οποίοι παραβαίνουν τις διατάξεις του και αφορούν όλους τους, όλα τα σημεία πώλησης από τα περίπτερα μέχρι τις κάβες ό,τι αφορά το αλκοόλ, μέχρι τα σούπερ μάρκετ, οι οποίοι θα πρέπει να ζητούν, όπως είπαμε, αποδεικτικό στοιχείο για την ενηλικότητα του πελάτη. Και επίσης κάτι που έχει επισημάνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας σε σχέση με τις γεύσεις στα ηλεκτρονικά τσιγάρα, ότι θεωρεί ακόμα πιο επικίνδυνο, το ίδιο επικίνδυνο με τη χρήση του προϊόντος του συγκεκριμένου και την ύπαρξη της γεύσης σε αυτά, καθώς υπάρχουν χημικές ουσίες που προκαλούν σοβαρά προβλήματα, επιπλέον προβλήματα στους ανθρώπους που τα καπνίζουν, εκτός του ότι παράλληλα δίνει την ψευδέστηση ότι είναι ασφαλές, ενώ βέβαια είναι πολύ, δημιουργεί μια επιπλέον διάθεση για να γίνει κάποιος, να εξελιχθεί κάποιος σε καπνιστή, ακόμα και αν ξεκινήσει πάρα πολύ χαλαρά, σε πολύ μικρή ηλικία, στην ηλικία των 17-18 χρόνων, με αυτά τα τσιγάρα που δεν έχουν τη μυρωδιά του καπνού και έχουν ένα άρωμα, αλλά είναι εξίσου επικίνδυνα. Και όπως είπαμε, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας θεωρεί ότι επιβαρύνουν επιπλέον την υγεία. Να πούμε ακόμα ότι από αύριο θα λειτουργεί ο ΕΟΔΗ, μια νέα γραμμή τηλεφωνική, το 1135, στο οποίο μπορούν να απευθύνονται όλοι όσοι θέλουν να προχωρήσουν σε διακοπή του καπνίσματος και σύμφωνα με τα υπάρχοντα στατιστικά στοιχεία, σε ποσοστό 38% οι χρήστες καπνικών προϊόντων και καπνού δηλώνουν ότι θέλουν να διακόψουν το κάπνισμα, αλλά από αυτούς τους τελευταίους 12 μήνες μόνο 3 στους 10 έκαναν απόπειρα διακοπής.
Μάλιστα. Λοιπόν, πολύ αυστηρά τα θέματα για τους ανηλίκους και πολύ καλός βέβαια, έτσι. Λοιπόν, Σοφία, να σε ευχαριστήσω πολύ. Το 2025 αποτελεί σημαντικό σταθμό για την Ορθόδοξη Εκκλησία και τον ευρύτερο χριστιανικό κόσμο, καθώς συμπληρώνονται 1700 χρόνια από τη σύγκληση της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου στην Νίκαια της Βυθινίας. Το γεγονός εορτάζει με λαμπρότητα η Εκκλησία μας. Στην πανηγυρική δοξολογία στη Μητρόπολη παρέστη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Να πάμε στην Κατερίνα Φρίσα. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Με αφορμή τη συμπλήρωση 17 αιώνων από τη σύγκληση της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Στασούλας, παρέστη το πρωί στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αθηνών, στην Αρχιεπισκοπική και Συνοδική Θεία Λειτουργία της Κυριακής των Αγίων Πατέρων της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Σε δηλώσεις του, μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, έστειλε μηνύματα προς όλους ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τονίζοντας τη διαχρονικότητα των μηνυμάτων της πρώτης Οικουμενικής της Συνόδου, θυμίσουμε, ήταν τότε οι συνταραγμένους τότε, όπως ανέφερε, και διχασμένους καιρούς, πρωτακούστηκε τότε, το πιστεύω, από κοινή λαλιά, από κοινή φωνή, και διατρανώθηκε το μόσουν του Υιού με τον Πατέρα. Επίσης, το μήνυμά της είναι διαχρονικό, τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, πως η αληθινή μας δύναμη, η πραγματική, βρίσκεται στην ενότητα, γιατί μας θυμίζει πόσο σημαντικό είναι να πορευόμαστε μαζί, ενωμένοι με σεβασμό, πίστη και αφοσίωση στα κοινά μας ιδανικά, στα κοινά μας πιστεύω, στις κοινές μας αξίες, χριστιανικές, εθνικές, παρανθρώπινες. Τα μηνύματα του Προέδρου είναι και προς το εσωτερικό της χώρας, αλλά και προς τη διεθνή σκηνή. Ευρυδίκη.
Και πέρα από τη σύνοδο που καταδίκασε τη διδασκαλία του Αριού, απλά να θυμίσουμε ιστορικά μερικά πράγματα, ο συνοδικός θεσμός έγινε θεμελιώδης σημασίας για τον χριστιανισμό και αποτέλεσε και το πρότυπο, η πρώτη οικουμενική, και για τις μελλοντικές συνόδους. Λοιπόν, να ακούσουμε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κ. Τασούλα.
Τιμούμε το διαχρονικό της μήνυμα, πως η αληθινή μας δύναμη, η πραγματική μας δύναμη βρίσκεται στην ενότητα, γιατί μας θυμίζει πόσο σημαντικό είναι να πορευόμαστε μαζί, ενωμένοι, με σεβασμό, πίστη και αφοσίωση, στα κοινά μας ιδανικά, στα κοινά μας πιστεύω, στις κοινές μας αξίες, είτε είναι χριστιανικές, είτε εθνικές, είτε πανανθρώπινες.
Και πάμε λοιπόν τώρα στην Πάτρα για την ετήσια εκδήλωση που πραγματοποιείται στα πλαίσια της τακτικής γενικής συνέλευσης του ΣΕΠ Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας. Βρίσκεται ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης εκεί και πρώην υπουργός Ελληνικής Οικονομίας, ο κ. Χατζηδάκης. Πάμε στον Νίκο Γιαπρακά. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Ο κ. Χατζηδάκης δεν κατάφερε να παραβρεθεί ο ίδιος στην ετήσια γενική συνέλευση του ΣΕΒ Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος. Ωστόσο, όμως, έστειλε ένα μαγνητοσκοπημένο μήνυμα, το οποίο προβλήθηκε από τις οθόνες της συνέλευσης, όπου ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει αποφασίσει από την πρώτη στιγμή να στηρίξει ξεκάθαρα την επιχειρηματικότητα, καθώς αυτό είναι προϋπόθεση για νέες και καλύτερες θέσεις εργασίας, αλλά και για την ανάπτυξη ελληνικής οικονομίας. Ο κ. Χατζηδάκης είπε ότι μειώσαμε άμεσα το χώρο των νομικών προσώπων από το 28% στο 22%, όπως επίσης και μειώσαμε σημαντικότατα τον φόρο στα μερίσματα, ενώ έχει μειωθεί κατά επανάληψη και οι ασφαλιστικές εισφορές. Τώρα πλέον έχουμε φτάσει στο ευρωπαϊκό μέσο όρο. Παράλληλα, ο κ. Χατζηδάκης αναφέρθηκε στο διοδοτικό περιβάλλον, λέγοντας ότι η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε ενέργειες έτσι ώστε αυτό να απλουστευτεί, ενώ έχει υιοθετηθεί και μια νέα εργασιακή νομοθεσία, η οποία επίσης επιτρέπει στο να γίνει η Ελλάδα και σε αυτό το τομέα μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα.
Μάλιστα. Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η ειδική εκδήλωση αφιερωμένη στην αυτοδιοίκηση διοργανώνει το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής με κεντρικό μελητή τον κ. Ανδρουλάκη, αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Από το βήμα της εκδήλωσης έκανε λόγο για περιφρόνηση της τοπικής αυτοδιοίκησης από τη Νέα Δημοκρατία με σκοπό να την οδηγήσει σε κυματοθράψη των δικών της πολιτικών αποτυχιών. Πάμε στον Διονύση Μποτώνη. Διονύση, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η χώρα χρειάζεται σχέδιο περιφερειακής ανασυγκρότησης και δήμους ισχυρούς. Γιατί έτσι δεν πάμε μπροστά όταν οι Δήμοι λειτουργούν ως επέτες, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, στην ειδική εκδήλωση για τοπική αυτοδιοίκηση. Άσκησε κριτική στη Νέα Δημοκρατία, λέγοντας ότι το μεγάλο στοίχημα είναι ένα κράτος ισχυρό και αποτελεσματικό, φιλικό προς τον πολίτη. Αλλά όμως σήμερα έχουμε ένα κράτος το οποίο είναι λάφυρο στα χέρια του κυρίου Μητσοτάκη. Και έστειλε και ένα μήνυμα στο εσωτερικό του κομματός του, ζητώντας από τα στελέχη που ήταν παρόντα να δώσουν μαζί τη μάχη για ένα ισχυρό κράτος, μια τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία θα είναι ισχυρή και θα είναι η ατμομηχανή της ανάπτυξης. Επίσης, να σου πω τέλος ότι στη ΔΕΘ, όπως είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, θα παρουσιαστούν οι θέσεις του κόμματος για μια σειρά θεμάτων, όπως είναι το στεγαστική πολιτική, αλλά και άλλα ζητήματα που αφορούν την οικονομία και την ανάπτυξη. Και εκεί θα γίνει σαφές ποια είναι η προοδευτική λύση και ποια δεν είναι.
Μάλιστα. Διονύση, να σε ευχαριστήσουμε. Πολύ καλό απόγευμα. Επανερχόμαστε στον διεθνή χώρο. Ξεκινάμε με το Ιράν. Αμφιβολίες και για την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων για μια συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Θα απαντήσουμε τον κατάλληλο τρόπο στην πρόταση των ΗΠΑ. Λένε, η διεθνής κοινότητα πρέπει να δράσει πριν το Ιράν ολοκληρώσει το πυρηνικό του πρόγραμμα. Λέει το Ισραήλ, Πολυδέφη Παπαδόπουλε.
Ναι, στη σημερινή μου εκπομπή είχα καλεσμένο τον κύριο Παντελή Κονόμου, πρώην επιθεωρητή της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας, και ακριβώς αναλύαμε όλο αυτό το ζήτημα. Μπορούν οι ακροατές να το ψάξουν από το ΕΡΤΕΚΟ. Είναι το αποτέλεσμα, βρισκόμαστε σε 5 γύρους που έχουν γίνει ήδη συζητήσεων και διαπραγματεύσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, από τότε που ανέλαβε ο πρόεδρος Τραμπ, κάτι που δεν θα το περίμενε κανείς, γιατί να θυμίσουμε ότι ήταν στην προεδρία την προηγούμενη Τραμπ
που είχε σταματήσει την συμφωνία, έτσι,
το 18 η Αμερικανία, ναι, από τη συμφωνία που με κόπους είχε επιτευχθεί το 15 μεταξύ τότε όχι μόνο Ηνωμένων Πολιτειών, ήταν και οι ευρωπαϊκές χώρες, ήταν η Κίνα, ήταν η Ρωσία και το Ιράν. Και αυτά γίνανε στην κυβέρνηση Ομπάμα και ο Τραμπ απέστειλε μονομερός στις ΗΠΑ το 2018 και δημιουργήθηκαν πολλά από τα σημερινά προβλήματα. Mm-hmm. Όχι, δεν ήταν το μόνο, αλλά ήταν βασικό. Τέλος πάντων, περιέργως πώς μέσα σε όλη αυτή τη νέα ειρηνευτική του λογική, που έχει και διάφορα ζητήματα, ξεκίνησε αυτές τις συζητήσεις. Έχουν 5 λοιπόν φορές γίνει, τελευταία ήταν προημερών στη Ρώμη. Οι Αμερικανοί έχουν επιδώσει στους Ιρανούς, ύστερα από όλες αυτές τις συζητήσεις, ένα σχέδιο, το οποίο το συζητούν οι Ιρανοί, αν και περιέχει κάποια μαξιμαλιστικά στοιχεία που όλα αυτά, αν μείνουν έτσι, είναι δύσκολο να γίνουν αποδεκτά, γιατί στην πραγματικότητα δεν περιορίζουν απλώς τον εμπλουτισμό ουρανίου, δεν προβλέπουν δηλαδή τον περιορισμό εμπλουτισμού ουρανίου από το Ιράν σε χαμηλότερα ποσοστά. Να πούμε ότι το Ιράν, ειδικά μετά από την αδρανοποίηση αυτής της προηγούμενης συμφωνίας, έχει φτάσει να ξαναεμπλουτίζει στο επίπεδο του 60% κάποιες ποσότητες.
Όπως έχουμε και σε έκθεση του ΔΟΑΕ.
Όπως αναφέρει, ναι, δηλαδή αναφέρει μια κυκλοφόρηση ταυτοχρόνως με αυτά που λέμε.
Ακριβώς.
Και μια έκθεση αυτής της υπηρεσίας.
Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας.
Διεθνής Υπηρεσία λέγεται Ατομικής Ενέργειας για την ακρίβεια, που και αυτό, δηλαδή λέει ότι το Ιράν ενδεχομένως, επειδή ακριβώς δεν ασκείται και σωστή η διεθνής εποπτεία, αφού δεν είναι εφαρμόζεται η συμφωνία, πιθανά να κάνει και κινήσεις και οι οποίες ήταν εκτός του πνεύματος αυτού της συμφωνίας, που όμως αυτή η συμφωνία, παραλαμβάνω, δεν εφαρμόζεται στην πραγματικότητα.
Ότι έχει φτάσει μέχρι ένα 60% εμπλουτισμού.
Ορισμένα, τώρα αυτά είναι και τεχνικά ζητήματα για να τα πλουστεύουμε.
Και είναι πολύ πιθανόν πλησιάζει το 90% που απαιτείται για την κατασκευή πυρηνικού όπλου.
Χρειάζεται δύο πράγματα. Χρειάζεται ένα ποσοστό εμπλουτισμού που να είναι στο 90% και χρειάζεται και κάποια κιλά, κάποιες εκατοντάδες κιλά υλικής σκάσιμης ύλης. Χρειάζεται και τα δύο. Mm-hmm. Και το ερώτημα είναι πού βρίσκεται και αν το κάνει. Ναι. Ακριβώς η Διεθνή Συμφωνία για να επαναφέρει και τον έλεγχο και τη διαφάνεια σε αυτά τα πράγματα. Mm-hmm. Αυτό το δέχεται το Ιράν. Βεβαίως ζητά σαν αντάλλαγμα να χαλαρώσουν διάφορες διεθνείς κυρώσεις εις βάρος του. Αλλά από εκεί και πέρα αυτό που δεν δέχεται είναι να ολικά να εγκαταλείψει τον εμπλουτισμό ουρανίου πλήρως, όπως ζητούν οι Ηνωμένες Πολιτείες.
Και ο πρόεδρος το Ισραήλ, αν δεν κάνω λάθος.
Πιέζεται από το Κογκρέσο και έχει 200 νομοθέτες που έχουν ζητήσει να φτάσει σε αυτό το επίπεδο, να ζητήσει πλήρη κατάργηση του εμπλουτισμού. Το Ισραήλ ζητάει κάτι άλλο, Ευρυδίκη. Το Ισραήλ δεν ζητάει να σταματήσει ο εμπλουτισμός.
Αλλά
ζητά να καταργήσει το Ιράν όλες τις πυρηνικές του εγκαταστάσεις.
Δηλαδή
να αυτοκαταστρέψει. Το οποίο είναι άλλο πράγμα. Αυτό δεν ζητούν αυτό το πράγμα οι Αμερικανοί, ούτε ήταν στη συμφωνία και φυσικά θεωρείται ανεφάρμοστο. Από εκεί και πέρα το Ισραήλ υπονοεί ότι είναι το μόνος δρόμος που θεωρεί ότι προσφέρει ασφάλεια και αλλιώς θα δράσει στρατιωτικά. Είτε με την συμμετοχή και τη συνεργασία των ΗΠΑ, είτε ακόμη και χωρίς. Αυτό είναι που αυτή τη φορά οι Αμερικανοί δεν το θέλουν, από ό,τι φαίνεται. Προσπαθούν να το αποφύγουν και γίνεται ένα brand affair. Έχει πέσει μια πολύ ενδιαφέρουσα ιδέα στο τραπέζι, την οποία εξηγούσε και ο κύριος Οικονόμου σε αυτή τη συζήτηση που ανέφερα. Θα ήταν μια διέξοδος. Την έχει προτείνει το Ιράν, ενώ βέβαια ήταν λάθος, γιατί θα ήταν καλύτερα να αφήσει τον Τραμπ να το προτείνει. Το Ιράν λέει να δημιουργηθεί ένα consortium το οποίο να είναι το Ιράν, να είναι αραβικές άλλες χώρες, όπως η Σαουδική Αραβία που έχει πλέον αυξημένους δεσμούς με το Ιράν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, ενδεχομένως και άλλες πλευρές, και οι Αμερικανοί. Όλοι αυτοί λοιπόν να δημιουργήσουν ένα consortium το οποίο και να παρακολουθεί αλλά και να συμμετέχει στον εμπλουτισμό ουρανίου στις εγκαταστάσεις του. Οπότε με αυτόν τον τρόπο θα υπήρχε και πλήρης διαφάνεια, συνεργασία των άλλων πλευρών.
Μάλιστα.
Και θα ήταν υποφελία και των υπολείπων γιατί θα μπορούσαν να πάρουν και για δικές τους ανάγκες.
Τώρα θέλω τη βοήθειά σου. Επειδή μας πιέζει και ο χρόνος και, και έχουμε και το ασημένιο στο τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, να επιλέξουμε, είπα, Κίνα ή Πολωνία εκλογές ή και τα δύο γρήγορα.
Κοίτα, επειδή κάπως, ναι, να πούμε με μια κουβέντα ότι του Πιτ Χίτγκεθ οι δηλώσεις ότι είναι ανισχυτική στάση της Κίνας και λοιπά και ότι μπορεί να προετοιμάζεται για κατάληψη.
Αυτό που λέγαμε και χθες λοιπόν.
Προξένησε αντιδράσεις, αυτό που είναι το καινούριο, πολύ σφοδρές αντιδράσεις από την πλευρά της Κίνας. Όπως θα ήταν αναμενόμενο που θύμισε ότι αν κάποιος είναι επεμβατικός και απλώνει βάσεις και στρατιωτικές δυνάμεις στην περιοχή, είναι οι ΗΠΑ. Να πούμε δύο κουβέντες για την Πολωνία.
Βεβαίως.
Γιατί αυτό δεν το έχουμε ξαναπεί. Σήμερα γίνεται ο δεύτερος γύρος των προεδρικών εκλογών σε αυτή τη χώρα. Στην Πολωνία ψηφίζει ο κόσμος. Βγαίνει ο πρόεδρος με άμεση, δηλαδή με καθολική ψηφοφορία. Και για αυτό το λόγο, όλες αυτές τις χώρες που γίνεται έτσι έχουν και αρμοδιότητες οι πρόεδροι. Γίνεται λοιπόν είναι μια πολύ κοντινή, από ό,τι φαίνεται, θα είναι η αναμέτρηση μεταξύ του φιλοευρωπαϊστή Ράφαλ Τρασκόφσκι, είναι δήμαρχος της Βασοβίας, σύμμαχος του Τούσκ, του σημερινού πρωθυπουργού, και ενός εθνικιστή ιστορικού του Ναυρόσκι, ο οποίος είναι στο χώρο που είναι το κόμμα του Τάξης και Νόμου που κυβέρνησε την Πολωνία τα προηγούμενα χρόνια, ευρωσκεπτικιστικό.
Μάλιστα.
Επομένως θεωρείται σημαντικό και για τη σχέση της Πολωνίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση ποιος θα κερδίσει.
Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Ναι, καλό μεσημέρι.
Καλή συνέχεια.
Αθλητισμός.
Το ασημένιο στο τελικό του ΣΚΙΦ του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κατέκτησε ο Στέφανος Ντούσκος στην διοργάνωση της Φιλιππόπολης, σημειώνοντας μία ακόμα επιτυχία για την Ελλάδα. Πρώτα αθλήτρια Ευρώπης, για πρώτη φορά στην ιστορία της αναδείχθηκε η Paris Saint-Germain μετά την επικράτηση στο τελικό του Champions League απέναντι στην Ίντερ με 5-0. Πάμε στον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ο Στέφανος Ντούσκος, έτσι, για μια ακόμη φορά 8ο μετάλλιο σε ευρωπαϊκά κύπελα για τον Έλληνα κοπηλάτη και τον ταυτόχρονα είναι ένας σημαντικότερους κοπηλάτες στο άθλημά του, στην κατηγορία του όλων των εποχών. Θυμίζω ότι έχει πάρει και χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Χθες το βράδυ στο Μόναχο η Paris Saint-Germain κέρδισε, μάλλον ισοπαίδωσε 5-0 την Ίντερ, οπότε κατέκτησε το πρώτο της ευρωπαϊκό κύπελο. Πανηγυρίστηκε έξαλλα και στο Παρίσι, είπατε και νωρίτερα, δυστυχώς και με τους νεκρούς. Πολύ ωραία ατμόσφαιρα ήταν στο γήπεδο όμως, με τους οπαδούς της Παρί να σηκούν ένα πανό για την κόρη του Λουίς Ενρίκε, του προπονητή της Παρί Σαν-Ζερμέν, που έχασε πριν 10 χρόνια την κόρη του σε ηλικία 9 ετών από καρκίνο. Ήταν πολύ ωραίο αυτό το πανό για να τιμήσουν τον προπονητή και απόψε στις 9 του βράδυ στο ΣΕΦ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, δεύτερος τελικός, σημαντικός αγώνας. Ο Ολυμπιακός θέλει την νίκη για να έχει ελπίδες για να κατακτήσει το πρωτάθλημα και ο Παναθηναϊκός για να φτάσει ένα ακόμα βήμα πιο κοντά στην κατάκτησή του. Ευρυδίκη.
Μάλιστα. Λοιπόν, Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Καλή.
Στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, τον ήχο Γιάννης Πρίντεζης, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Ξενοφών Ζικίδης και Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Ακολουθούν τα κορίτσια μας, 2 στις 3. Ασημέλη Λάγιου. Καλό σας απόγευμα.